V tomto prázdninovém čase vám nabízíme chalupáře. Možná, že si na to vzpomínáte, tento cyklus vznikl v pražském studiu v 80. letech minulého století.
A dnes je to opět čas pro Adolfa Borna, Ivana Vyskočila, Miroslava Plzáka, Iliu Hurníka a Zdeňka Podskalského.
Někteří z nich už dnes bohužel nežijí, přesto jsme si dovolili jejich povídání z 80. let minulého století vylovit z rozhlasového archívu a osvěžit a pobavit vás jejich vtipem.
No a tentokrát se zaměříme na ráno. Rána mohou být různá podle toho, jakou nohou vstanete. A nebo že by to bylo něčím jiným?
Pozor, do hovoru se zapojí i dámy. A příjemný poslech vám přejí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Všeobecně se myslí, že je správné, aby člověk ráno vstal, aby vyskočil z postele, aby se rozhýbal, aby si zacvičil. A také se myslí, že má být člověk ráno veselý. Já tedy sám toho nejsem schopen. Mám takový pocit, že nejméně 60 až 70% lidí toho nejsou schopni a přesto nemusí být horší než ti, kteří to dělají. Tedy já tady o tom hovořím proto, že si myslím, že není správné, aby se podceňovali lidé, kteří stávají ráno velice melancholičtí, nechtějí se s nikým bavit, nechtějí si s nikým povídat, jsou nevrlí. No já, aby vám řekl pravdu, ve svém věku, já si nedovedu vůbec představit, že bych se mohl ráno rozhýbat cvičením. To si prostě nedovedu představit.
No, je to jistě správné, to se má takhle ráno vstávat a všechno, aby člověk byl celý den svěží a aby mohl potom večer znaven uléhat, protože, jak známo, ráno je moudřejší večer, ale já si k tomu myslím, víte, je to otázka položení rána. Jestli totiž ti lidé, co vstávají ráno, takový neraní ptáčata a nikam nedoskáčou, nebo není jim doskoku, jak jste říkal, jestli vlastně trefili to svoje ráno, jestli nevstávají v nějaké jiné ráno, je to otázka položení rána. Kde má kdo to svoje optimální ráno položeno?
No já se přiznávám, že jsem patřil k těm, kteří by byli rádi viděli to ráno o něco později než normálně. Až mě včasnému vstávání naučil můj 11letý syn, školák. A do té doby jsem trpěl ošklivými stavy a svěřil jsem se jednomu člověku, kterému jsem řekl, já si připadám ráno nechutný, zaostalý, bez nápadu, ohavný. A on mi říkal, no totiž člověk jedině ráno se vidí přesně. A to mě povzbudilo k tomu, abych se do věci zahloubal a našel jsem jednu pozoruhodnou knihu německou, prastarou, ve které jakýsi vědec mluvil o usínání a vstávání. A to bylo tak důkladné, že to vypadalo, že ten člověk nikdy nic v životě nedělal, než usínal a vstál. A ten doporučoval tohleto, aby člověk si před usnutím umínil jako poslední myšlenku, že jakmile procitne, tak třikrát zhluboka vydechne a při třetím vydechnutí vstane. A to se tak zautomatizuje, že bude fit a že bude krásně na tom. No tak já jsem to aplikoval a probudil jsem se, skutečně jsem si vzpomenul, co mám udělat. Vydechl jsem jednou, vydechl jsem po druhé a po třetí jsem hluboce usnul.
No ono s tím ránem ještě je to taky tak, že já osobně mám ráno. Takže jsem schopný vůbec cvičit, ale doporučoval bych cvičit naopak večer, protože jak se říká, že spánek je vlastně poloviční smrt, jo? Tak člověk by se měl večer začít cvičit a ucvičit se k smrti, teda k spánku, jo? Tak se unavit, aby uspul.
Mě tu otázku ranní svěžesti i cvičení vyřešila ku podivu v poslední době skleróza. Mně se to nějak tak zvláštním způsobem propojilo, já tomu říkám ráno sklerotika a můžu to doporučit, protože je to ráno, po kterém skutečně člověk celý den svěží. Tak je to takhle, já mám na půdě byt, ve kterém mám schodiště. Ráno vstanu, vařím si čaj, vyběhnu nahoru po tom schodišti a tam zjistím, že ten čaj není sladký. Jdu si dolů pro cukr. Vemu cukřenku, zjistím, že tam není cukr, vezmu krabici s cukrem, dám ji do cukřenky, cukřenku zase položím na poličku, vyběhnu nahoru a tam zjistím, že nemám sladký čaj. Tak utíkám dolů, tam si vemu teprve tu cukřenku, vyběhnu zase nahoru a tam si osladím čaj. A protože to je takových 12 schodů nahoru, 12 schodů dolů třikrát, Tak ti mám ranní cvičení za sebou.
Já si pamatuju, na jednoho kolegu si vzpomínám, který uvádí jako důkaz absolutní své ranní rozmrzelosti, že jednou řekl manželce, nedýchej mi tady.
Ráno je modrá tůň a břehy jsou bílí. Z trávy už slunce dávno zahnalo chlad. Jen se tu se mnou sluň a nekaž tu chvíli. A věř, až řeknu mám tě rád. Ráno je prázdná pláž a na vodní plán. V modravý mlze člun jako by stál. Mí srdce dávno máš, tak co ti brání jít ti bránem dál. Se tu se mnou sluň a nekaž tu chvíli. A věř, až řeknu mám tě rád. Srdce dávno máš, tak co ti brání jít ti bránem dál. Ráno je slyšet zvon, co v přístavu zvoní. Z trávy už slunce dávno zahnalo chlad. Tak jenom se mnou pojď a projdi se po ní. A věř, až řeknu mám tě rád. Ráno je plný včel a jarního vládí. Zátoce svítí sůl na šedi skal. Mí srdce dávno má, ti brání jít tím ránem dál.
Ráno je slyšet zvon, co přístavu zvoní. Z trávy už slunce dávno zahnalo chlad.
Tak jenom se mnou pojď a projdi se po ní. A věř, až řeknu mám tě rád. La 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 la. Mí srdce dávno máš, tak co ti brání
Já totiž opravdu v těch 6 hodin jsem vzhůru. Cvičím a ještě jdu se psem. Což je pro mě strašný, protože když zase mám večer později spát, tak už tak během dopoledne v takových 10 hodin už začínám být unavená. Takže nevím, tak to mám úplně všecko posunutý a myslím si, že jsem měla asi volit naprosto jiný povolání.
No ne, to dokazuje jenom to, že přece jenom ženy jsou jiný druh živočišný. Protože, dovolte, abych řekl jeden údaj statistický, skutečně asi 3x tolik cvičí ráno žen než mužů.
A čím to asi je?
No, to nebudem snad rozebírat.
To mě právě zajímá.
Já kdybych se měl vyjádřit k ránu, já si myslím, že člověk vlastně stává proto, pojď se stydí spát dál před druhejma, jo. Seba například, když moje dcera teda se jako připravuje do školy, že, a to, tak já jako jí pozoruju, tak jako předstírám, že já už nespím vlastně, a pojď už se vlastně stydím, že. A pak mě to vyprovokuje, že jako chci, že jak je taťka čilej, že, tak vyskočím, jako klopítnu, a tak celá rodina plná smíchu se vrhá do nového dne. Čili já tvrdím, vstává se proto, že se člověk stydí.
A nebo protože tomu okolnost má donuceny a my máme 3 děti a když jsme se pokoušeli je vychovávat, tak jsme začali s návykem na dlouhý spaní. Když jsme chodili, jako když jsem chodila s kočárkem, tak maminky vždycky se jako závodili, který dítě dřív udržuje čistotu. Naše děti ji udržovaly velmi pozdě, ale velmi záhy jsme naučili, že dlouho musí spát. A dělali jsme to tak, že jsme jim vždycky třeba na sobotní rána nachystali k posteli hračky, které celý týden byly zavřeny někde ve skříni a byly jenom na sobotní a nedělní rána, aby prostě děti byly ticho. A to se nám skutečně bezvadně dařilo.
Ovšem já nevím, jestli je rozdíl mezi stáváním ráno v den pracovní, když člověk musí stát tady do práce, a mezi dnem víkendovým. Já se vám musím přiznat, já jsem nikdy ráno nevstal čilej a optimistický. Ani po víkendu, ani obrazně.
Já vám musím říct, že jste vstával v to chybný ráno. To skutečně člověk, a to trvá hrozně dlouho, než trefí to svoje správné ráno, někdy ho mine a většinou ho mine.
Celý život
míjí člověk svá rána. A přitom vstal a chodil a zase usínal ráno nikde. To pěkné. Je dobré to zkusit s takovým tím předsunutým ránem. To znamená vstát o kus dřív, nebo se rozhodnout, že stanu o kus dřív a oprobovat, jestli to je toto ráno. Potom v momentě, když vím, že je toto předsunuté, že ještě mohu čekat na to svoje, to druhé ráno se už potom stává o poznání líp.
Velmi hezky začínal svůj den můj dědeček, který mi potvrdil, že to cvičení je sice dobré, ale že se musí znát dobrá míra. A on volil tu míru podivuhodně. On totiž cvičil tím způsobem, že zůstával ležet, zvednul ruku a nechal ji spadnout. Potom zvedl druhou ruku a nechal ji opět spadnout. Tak to činil několikrát a přitom, aby doplnil povinnou hygienu, tak větral. Ale větral tím způsobem, že otevíral pouze vnitřní okna. No, dožil se 97.
Měl sval na té ruce.
Slaná, prostě slzy polikám. Je tu ráno, tak jsem zase sama s pocitem, že v srdci mám rozestláno. Byt jak po vymření odejel si Bůh ví kam, autostrádou v duchu vracím se zpět s ním. Jak mi poplet hlavu, zpíval si a k tomu hrál na piano. Plácel byt a stravu hlasem, kterým boural sám Čelentáno. Ženská, když se zblázní do umělce, je to pech, je to drámo. Tak je bez kusu, žije po plusu a pak propláče. Thank you. pianistu, když jen chodí pozdě spát. Pozdě vstává, špatně hraje z listu a ten jeho prstoklad. Žádná sláva, ženská, když se zblázní do umělce, co ho svět neuznává. Než ho zatratí, dluhy zaplatí a pak propláče.
Já se přiznám, že jsem se snažila najít to svoje ráno. A tak jsem si to třeba fázovala různě, jo. Ale prostě opravdu jsem asi ten typ, co se netrefí za celý život. A když už jsme u toho vstávání, já si myslím, že ono to vstávání je krutý vždycky. Já jsem slyšela, že je třeba dobrý, kdo takhle je unavený, že si po obědě má nějak načerpat sil, ale mně se potom v obědě stává úplně stejně zle jako to ráno.
Tady myslím, že bychom to mohli potvrdit, že nejpřirozenější a nejličtější poloha pro člověka je v leže, že jo? Že ta vzpřímená poloha je vlastně akt proti přírodě.
No tak říká se, že nejhorší je vůbec sedět. Sedění je nejnepřirozenější lidská poloha. Buď chodit, anebo ležet. Z toho si máme vybrat. Bylo by hezké, kdybychom mohli chodit a přitom spát. By se nám možná dobře vstávalo. Přiznejme si jednu věc, že rychlé čilosti ráno nabudeme, jsme-li naštvaní. Když se některému z členů rodiny nás podaří dokonale dopálit, tak to jsme okamžitě čili.
No jo, tak to já už vidím, proč teda tak brzo ráno vstávám.
Je takové případy, kdy člověk vstane, protože je tak naučený, to je hrozné, co dokáže učení. A přitom se vůbec nevzbudí. A normálně existuje mezi lidmi, ti s ním komunikují a člověk najednou kolem poledne se probouzí. A kde má zjistit, co všechno za tu dobu udělal, domluvil, slíbil, dojednal.
Nebo natrapil.
To je ta doba, kdy lidé spolu komunikují v nepříčetném stavu.
Já mám dojem, že člověk stává vlastně jenom proto, aby mohl snídat.
Dalším tématem našich hostů je něco, co vás, zejména tedy pány, jistě inspiruje.
Tedy pokud chodíte stejně neradi nakupovat jako naši mluvčí, malíř Adolf Born, spisovatel Ivan Vyskočil, doktor Miroslav Plzák, hudebník Ilja Hurník a režisér Zdeněk Podskalský.
Pro mě problém šatice je mít někoho, kdo mi dokáže říct, vypadáš v tom trapně. A vím jenom jednu věc, že to nesmí být vlastní manželka. Nějaký takový důvěrný přítel, nebo prostě mám jí člověk vytipovaný dva, tři lidi a těm koukat hluboko do očí, když vás vidějí poprvé v klobouku nebo v nějakých šatech.
A víte, že já si myslím, že jste si vybudoval tuto pózu, nebo jak bych řekl, tuto domněnku jako příliš vykonstruoval a dokonce si myslím, že byste byl strašně naštvaný, kdyby vám to někdo řekl. Protože já si myslím, že každý je v jádru ješitnej a hlavně ty, který o sobě říkají, já vůbec lidi nejsem ješitnej, že jo, jako, ale málo kdo si dokáže teda jaksi koupit věci sám na sebe. To je ta hlavní jaksi kapitola a lidi, kteří to dokážou, jsou nějak od přírody nadáni k tomu a je to strašně těžké.
Já vím, já mám doma takhle 4 kalhoty, které jsem neuměl koupit. Protože mě vždycky bylo trapné ty kalhoty nějak delší dobu vybírat. Já jsem potom přistoupil na to, co říkala prodavačka, že mi docela jdou. A tak se mě doma schromažďují různé kusy oděvu. Já se nechám vždycky jednou za čas doštvat k tomu, že mě řeknou, to už není možné, jak ty chodíš. Ale já mám o tomhle tom potom řeknu jednu věc. Já mám neštěstí. Já se identifikuju se svýma šatama. A já, jakmile si na ně zvyknu, já nejsem schopen se z nich slíknout. Já nejsem schopen je vyměnit.
To je, myslím, rozdíl mezi ženou a mužem, že žena se cítí nejlíp v nových šatech a muž v starých šatech.
A pak ještě k tomu přistupuje něco takového nedefinovatelného, páč. Já vím, že žena říkala, musíš si koupit plavky. Tak jsem si šel koupit plavky a ta prodavačka mi nějak jako ukázala, já jsem byl na rozpacích. A ona říká, tyhle plavky nosí naše národní mužstvo. A jak to řekla, tak hned jsem věděl, že nechci. Jo. Váž ta představa, jako že bych vypadal jako plavec profesionál, mě děsila. Takže ona je to někdy, ta rada je důležitá.
Tak? Já vám celou tu dobu přemýšlím, jak je to, jestli jsem ješitnej nebo nejsem. Tak jsem přišel na to, že jsem, ale nejistý jsem. Já když si koupím šaty, tak jsem nejistý. Každý. Já nikdy nevím, jestli to, jak to padne. Já na to opravdu potřebuju mít ověření. Ale taky, co říkal Ivan Vyskočil, teď za to se musím stavět. Já vám nedokážu v obchodě nekoupit. Mě ty prodavačky přeci úplně zbytečně líto. Jo, ale já to prostě nedokážu. Já nakoupím takových nesmyslů jenom proto, že zvlášť, když je ta prodavačka ochotná, tak to jsem ztracený člověk.
No ale to máte oba dva jaksi pevnou povahu. Já když jdu do obchodu, tak jsem úplně neurotizován. Jako jo, já toužím potom, abych byl z toho obchodu co nejdřív venku. Jo.
No já taky.
Takže, pardon, jenom řeknu, takže když prodavačka mě, já se jí zeptám, že jo, máte třeba, já nevím, košily velikosti to a této barvy. A ona řekne, nemám. A já řeknu, děkuju a vyletím s pocitem absolutního štěstí ven, že jsem to nemusel kupovat.
No, to je v tomto ohledu náš obchod nám vychází, protože já se domnívám, že mám podobnou povahu, nám velmi vychází vstříc. Chcete modrou košili, buď to není, anebo je jedna.
Ano.
A tím ten problém padne.
Já už jsem se naučil ke své velké spokojenosti toto předpokládat. Já tam vůbec nechodím. A tím aspoň mám zdůvodněno, proč tam nechodím a uniknu té pro mě velice svízelné, jak říkal Adolf, neurotické situaci, když mám něco na sebe koupit a nejenom něco na sebe koupit, vypadat v tom. To je ten moment, že když mě někdo říká, vypadáte v tom moc pěkně, tak mám dojem, že to nejsem já, že tam najednou někdo jiný vypadá.
Mně se vám stalo, já jsem jednou šel kupovat látku na šaty, a tedy tam skutečně nebyla látka, která by se mně moc líbila, ale ten prodavač to byl opravdu geniální člověk, to byla ochota sama. Já už jsem nevěděl, co dal, takhle si koupil té látky jenom metr.
Na šortky.
Ale on byl tak neúprosný, že se mě ptal, na co to chcete.
Jak můžeš bejt tak krutá, co pak nemáš kouska citu v těle? Kytáru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátův plát. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese,
a jenom vítr na to dřevo hrál. A já už trnul, jestli někdy snese žár, který ve mně denně narůstá. S tou kytárou teď stojím před tvým domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal býti stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. Kytáru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátův plat. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. S tou kytárou teď stojím před tvým domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal býti stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. Pozvi nahoru, pozvi nahoru.
V souvislosti já nevím, jestli konečně neodhalíme jistou duševní úchylku, protože na mě působí šaty, když už jsem donucen si je pořídit, něco na sebe, působí velmi sugestivně jako určitý návod k chování. Já si vzpomínám, když na mě poprvé nechali udělat smoking, já jsem vešel do tanečního sálu tak, že jsem se sám sebe lek. Já jsem nikdy takovým způsobem do tanečního sálu nevešel, ale tentokrát ano. Stalo se mi, že jednou taky násilím jsem donucen, pořád mám ještě ten obleček doma, takový koskovan sako a takový světlý kalhot. Já jsem si to oblík, vyšel jsem na ulici, já jsem se cítil sňatkovým podvodníkem. Ale velmi intenzivně a dokonce jsem už k večeru v sobě začínal nacházet impulzy, udělat nějakou takovouhle ničemnost v rámci nějakého někoho svést nebo podvést nebo tak.
V rámci těch šatů.
V rámci těch šatů.
To je síla kostýmu ovšem tohleto. Kolik má člověk možností? Jak na to přichází, to je to staré, jak ty šaty dělají člověka, ale ten zážitek toho, jak ho skutečně dělají, tu vlastní zkušenost, to je ohromné absolvovat.
Na teď ale, Ivane, uvažte, jaký tedy může mít dosah vytvoření svého pracovního úboru. To musí mít strašnou důsažnost. A já jsem se tak zaměstnával v duchu, co by tak mě vyhovovalo jako ideální pracovní úbor hudebního skladatele. No tak jakýsi vzor by tady byl, a to je Balzaková Kutná. Ale ještě lepší jsem měl nápad, ovšem rodina mi to nepovolila. Ale já mám pořád takovou vysněnou představu, čeho si jako dupaček. Že by to bylo jako v celku, takové jako pírotovský úbor, ale pozor. Ten úbor by měl zip, který by začínal tady vzadu pod lopatkami a vinul by se takhle rozkrokem dolů a zas nahoru až ke krku. A teď si představuji, že bych po práci ospalý prostě udělal hluboký předklon, takhle bych mákl dozadu pod ty lopatky za ten zip a teď jediným škubnutím bych byl z toho venku.
To je úbor hadího muže, tohle to vlastně.
Možná, něco takového, no, ale říkám, rodina mě upozorňuje na nedostatky tohohle zařízení A vůbec jako zatím to nemám povolený.
Tak dlouhý potom... zepy se nedělají asi, já myslím.
Ne, ale když potom ten zip se zacvakne, no, to je katastrofa.
Já bych se ještě vrátil k tomu procesu nakupování, až to mě fascinuje. A já bych to rozdělil do dvou kategorií. Věci, které lze koupit bez zkoušení a věci, které je nutno vyzkoušet. Věci, které lze koupit bez zkoušení, je možný kupovat. A potom tedy zahazovat nebo dávat jako jiným, že opašeček bez tak koupí jaksi nesmyslně. Ale věci, které je nutno zkoušet, ty se už musí koupit nesmyslně, a to z pocitu, že jemnější člověk nechce trýznit prodavačku už dalším výběrem. Takže například já jsem si vždycky koupil malý boty, nevydržel jsem v nich nikdy díl jak 3 dny a pak jsem je daroval švagrovi nebo tchánovi nebo prostě nějakému nešťastníkovi, jako kdo měl menší nohu, ne větší.
To je třeba mít jednoho už, který má menší nohu a jednoho, který má větší
ano,
nohu.
Ano, takže to cirkuluje. Ne, tohle to je skutečně, to je vlastně základní problém malospotřebitele.
No, nejhorší, ono se to u nás často nestává, nejhorší je pak, když je člověk v obchodě sám.
No to je tak úděsná představa.
To je hrůza, no. Protože tam už je člověk vydán úplně na pospas.
Oni se na vás koupíte cokoliv.
Ano. Cokoliv. Když pozoruju, jak nakupují ženy, ty dovedou zase velice trýznit ty...
Ale cílevědomě.
Oni si dovedou nechat předložit tolik věcí.
No oni se snad netrýzní sami. Náš pocit z toho, že trýzníme prodavače nebo prodavačku, zřejmě vyplývá z toho, že sami jsme trýzněni tou nutností zkoušet.
Ano.
A tak to přenášíme i na tu prodavačku, která z toho možná má i radost. Možná, že my je okrádáme o ten pocit radosti, o to vyvrcholení, až nás budou mít tak vyfešákované, jak by to asi...
Podle gustatý prodavač.
Já se bojím, že to tak není. Já mám pocit, že už dost krát jsem se o tom přesvědčil, že žena má tu výhodu, že vchází do toho obchodu s přesnou představou, jak má vypadat, což prodavačce svým způsobem konvenuje, a ta prodavačka je celkem ráda, jí pomůže v tom. Kdežto já absolutně nemám představu, jak mám vypadat. Což tu prodavačku patrně může i dopálit. Protože můj výběr nemá logiku. Já vybírám nesmysly, které se ani k sobě nějak nejdou, a prodavačka dojde k dojmu, že jsem blb a že jí sválně obtěžuju.
Ale ne, já si myslím, že to tkví v něčem jiném. Já si myslím, že muž je v zásadě přesvědčen, že mu to sluší ve vše. A žena ta cílevědomě pracuje na tom, aby svůj zevnějšek zlepšila. Muž, když vchází, že tak ví, že prošustrovává, abych použil tohoto výrazu, svůj čas a čas prodavačky. Ale že bez tak mu to sluší jako v tom, co má, a kupuje tam to zbytečně, a že když si to koupí, tak je přesvědčen, že mu to samozřejmě v prvním momentě, že mu to nesluší, ale pak se na to zvykne, pocitem zvyku už zase dojde do té role, že mu to sluší, ale žena ta pořád se zlepšuje. To je konstruktivní element v naší společnosti vlastně.
Je to tak.
Cross that bridge.
it goodbye. When we lose our trust, can we keep our faith? When it's up to us just to dream this way. Well, I've got mine, you got mine. Now the line's all drawn, the time is now. Up for shows high. Tonight we'll cross that great divide. No turning back. Tonight we'll let our hearts decide. Our souls will follow. With a little bit of luck, we'll take it step by.
Já jsem chtěl jenom předtím říct, že my svou zmateností, svým nevěděním mateme zřejmě prodavačky a prodavače. Takže tady ten moment té trýzně není otázka jejich času, ale to, že my jim ničíme i jejich profesionální představu.
Jistě. Ano. To je totéž, jako když vejdete, kdyby někdo vešel do železářství a řekl, já potřebuju něco do zdi, třeba hřebík nebo skobu.
Ano. No ale proč nás nenechají v krámech úplně samotný? Pak by snad odpadl ten pocit ostychu.
Ale prý se to stává, že třeba v knihkupectví někdo přijde a řekne, prodejte mi nějakou knihu.
No tam už je mají. Tam už je mají připravené takové.
A nemusí je zkoušet. Tam odpadá ten hrozný pocit zkoušení.
K oblíkání je zřejmě ještě zapotřebí nějakého fóra, kde se to oblíkání předvádí. A to byla korza.
Ano.
A ta korza vymizela, až se něco si objevilo tomu podobného. Já jsem si tuhle tu uvědomil, že Praha dostala korzo, a sice na kolečkách. A to jsou ty schůdky v metru. Já jsem tuhle takhle jel a teď jsem si uvědomil, že se vlastně po dlouhé době nebo vůbec poprvé dívám na lidi, na typy. A já měl pocit, že tady jede proti mně, ne DAF, všude jinde je to DAF, ale tady to byly galerie rodinných portrétů. A já jsem si všiml, jak je kdo oblečený, jak kdo vypadá, a úplně bezostyšně jsem se koukal jako na korzu na kolečkách v tomto případě. Do té chvíle, než mi napadlo, že vlastně všichni se dívají na mě. Tak jsem si jížděl do prostě Praha má korzo.
Ovšem má to jednu velikou chybu, protože na korzu se uzavírali známosti. A tady nikomu neradím, kdyby se někdo někomu líbil.
Na eskalátorech.
Jo, na těch eskalátorech rychle změnit směr.
No ovšem, když se stane, že mládenec se zakouká do dívky a v zápěti pojedou opačným směrem zase ona nahoru a on dolů, tak se mi všecko jasné.
No jestliže jeden zůstane mimo schody, tak se to může skončit.
Ale šaty mohou udělat velké věci s člověkem. Já si vzpomínám na jeden případ, kdy jsem hrál jeden čas jako poslední číslo svého repertoáru strašně těžký kus od Debussyho Ohňostroj. A to začíná takovým kvedláním uprostřed klaviatury a teď každou chvilku se pravá ruka musí šíleným tempem vymrštit a zasáhnout oktávu vysoko. A málo kdy se to povede, teda někomu všech asi 12 těchto skoků čistě. A já jsem byl spíšný, že se mi to dařilo a jednou na jednom koncertě teda začnu to s tím šuměním až skok a vedle. A sice o tercí níž, to je už je hodně. Zase znovu a zase ten týž skok a zase kratší. A teď jsem cítil, že mi něco drhne v ramenu. To jsem nikdy nezažil, to se nikdy nestalo. No a pak jsem si teprve uvědomil po koncertě, že mi je malý frak. Že mi to prostě brzdilo. No a to byl poput k mohutné akci, tedy redukční. A teď jsem se těšil, jak to dopadne a skutečně po nějakém čase jsem opět hrál koncert, opět končil Debussyho Ohňostroje a teď jsem to rozběh a teď skok o tercí výš. Další skok a zas o tercí výš. A to byl krásný pocit, že se akce vydařila.
Doufáme, že jste se příjemně prázdninově pobavili. No a příští týden nás čeká další téma.
Tentokrát se zaměříme na téma tolik známé a přesto tak málo probádané. Výchova dětí.
Takže za týden naslyšenou se těší Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
L'un se dit prêt à mourir pour l'autre, l'autre aussi. L'un sans l'autre, c'est un amour.